στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Αρθούρου Σοπενχάουερ, πρόλογος στην πρώτη έκδοση του συγγράμματος «Ο κόσμος ως βούληση και παράσταση». Μετάφραση Βάλια Κακοσίμου Δημήτρης Ιβαντής, εκδόσεις Ροές. Η καντιανή φιλοσοφία είναι, είπαμε, η μοναδική φιλοσοφία τη βαθιά γνώση της οποίας όντως προϋποθέτουν τα όσα παρουσιάζονται εδώ. Εάν τώρα ο αναγνώστης έχει ενδιατρύψει επιπλέον και στη σχολή του θεϊκού Πλάτωνα, τότε θα είναι ακόμη καλύτερα προετοιμασμένος και δεκτικός για να με ακούσει. Εάν δε μάλιστα είχε επίσης τύχη της ευεργεσίας που προσφέρουν οι Βέδες, η πρόσβαση που μας παρέχουν σε αυτήν οι Ουπανισάδες αποτελεί κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που διαθέτει ο νεαρός ακόμη αυτός αιώνας έναντι των προηγουμένων, καθώς υποθέτω ότι η σανσκριτική γραμματεία θα ασκήσει επίδραση εξίσου βαθιά με εκείνην που άσκησε τον 15ο αιώνα η αναβίωση της ελληνικής γραμματείας. Εάν λοιπόν ο αναγνώστης έχει ήδη λάβει και αφομοιώσει και την ιερή επίσης διδαχή της πανάρχιας Ινδικής σοφίας, τότε είναι άριστα προετοιμασμένος να ακούσει όσα έχω να του παρουσιάσω. Τούτα δεν θα του φανούν τότε, όπως σε μερικούς άλλους, ως κάτι το ξένο ή ακόμα και εχθρικό. Διότι, θα υποστήριζα, εάν αυτό δεν ηχούσε πολύ αλαζονικό, κάθε μία από τις μεμονωμένες και αποκομμένες ρίσεις που απαρτίζουν τις Ουπανισάδες μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα από την ιδέα που πρόκειται να κοινοποιήσω. Παρότι η ιδέα αυτή επουδενή δεν μπορεί αντιστρόφως να εντοπιστεί εκεί. Οι περισσότεροι όμως αναγνώστες, έχοντας ήδη χάσει την υπομονή τους, εξανίστανται και ξεσπούν εξτομίζοντας τώρα τη μορφή που με κόπο τόση ώρα συγκρατούσαν. Πώς μπορώ εγώ και τολμώ να παρουσιάζω στο κοινό ένα έργο θέτοντας όρους και απαιτήσεις, οι δύο πρώτες από τις οποίες είναι υπέρμετρες και αλαζονικές, τούτο δε μάλιστα σε μια εποχή που διαθέτει τόσο γενικευμένο πλούτο ιδιαίτερων ιδεών, ώστε τέτοιες να γίνονται κοινό κτήμα χάρη σε 3.000 στη Γερμανία και μόνο περιεκτικά, πρωτότυπα και εντελώς απαραίτητα έργα που τυπώνονται ετησίως και εκτός αυτών χάρης ακόμη σε αμέτρητα περιοδικά και εφημερίδες. Σε μια εποχή στην οποία δεν υπάρχει το παραμικρό έλλειμμα εντελώς πρωτότυπων και βαθιστόχαστων φιλοσόφων, στην οποία απέναντίας, στη Γερμανία και μόνο, ζουν περισσότεροι τέτοιοι φιλόσοφοι από όσους είχαν να επιδείξουν πολλοί συναπτοί αιώνες. Πώς μπορεί, ερωτά ο αγανακτισμένος αναγνώστης, να τα βγάλει κανείς πέρα με ένα έργο, εάν πρέπει να το προσεγγίσει με τρόπο τόσο περίπλοκο. Μην έχοντας να αντιτείνω στις κατηγορίες αυτές το παραμικρό, μόνη μου ελπίδα είναι να μου δείξουν ευγνωμοσύνη οι αναγνώστες εκείνοι που έχω εγκαίρως προειδοποιήσει, ούτως ώστε να μην χάσουν το χρόνο τους με ένα έργο η ανάγνωση του οποίου, εάν οι ίδιοι δεν πληρούν τους όρους που έθεσα, δεν θα αποδώσει καρπούς και θα είναι αράσκοποι. Πόσο μάλλον που είναι βέβαιο ότι το έργο αυτό δεν θα τους αρέσει. Και θα παραμείνει απέναντίας έργο πάντοτε μόνο ολίγων ανθρώπων, το οποίο άρα θα πρέπει να περιμένει ήρεμα και ταπεινά τους λίγους εκείνους που χάρη στον ασυνήθι τρόπο σκέψης τους θα το βρουν απολαυστικό. Διότι και πέρα ακόμη από τον κόπο που με τις σχηνοτενείς αναλύσεις του απαιτεί από τον αναγνώστη, ποιος μορφωμένος άνθρωπος της εποχής μας, η γνώση της οποίας προσεγγίζει το υπέροχο εκείνο σημείο στο οποίο το παράδοξο και το εσφαλμένο είναι ένα και το αυτό, θα μπορούσε να υπομείνει το να συναντά σε κάθε σχεδόν σελίδα ιδέες που αντιτίθεται άμεσα σε εκείνο που ο ίδιος έχει άπαξ διαπαντός κατοχυρώσει ως αληθές και οριστικό. Και τότε με πόση δυσαρέσκεια θα νιώσουν εξαπατημένοι μερικοί όταν δεν βρουν εδώ καμία αναφορά στα όσα πιστεύουν πως σε ένα τέτοιο ακριβώς έργο πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσουν, καθώς ο δικός τους τρόπος θεωρησιακού στοχασμού συμπίπτει με εκείνον ενός εν ζωή ακόμη μεγάλου φιλοσόφου, το Χέγκελ. Ο φιλόσοφος αυτός έχει γράψει βιβλία όντως συγκινητικά. Έχει μόνο τη μικρή αδυναμία να θεωρεί όλα όσα έχει μάθει και αποδεχθεί πριν γίνει 15 χρονών έμφυτες θεμελιώδεις ιδέες του ανθρώπινου πνεύματος. Ποιος λοιπόν θα ήθελε να τα υπομείνει όλα τούτα? Γι' αυτό η συμβουλή μου είναι τέτοιοι αναγνώστες να θέσουν το παρόν έργο πάλι κατά μέρος. Φοβάμαι όμως ότι ακόμα κι έτσι δεν την γλιτώνω. Ο αναγνώστης που έχει φτάσει ως τον πρόλογο και νιώθει να αποθείται από αυτόν, έχει δώσει χρήματα για να αγοράσει το βιβλίο και αναρωτιέται πώς θα αποζημιωθεί. Το τελευταίο μου καταφύγιο είναι τώρα να του υπενθυμίσω πως για ένα βιβλίο, ακόμα και όταν δεν πρόκειται να το διαβάσει, έχει και ο ίδιος υπόψη του διάφορες άλλες χρήσεις. Μπορεί λόγου χάρη με αυτό, όπως και με πολλά άλλα βιβλία, να γεμίσει ένα κενό στη βιβλιοθήκη του, όπου το συγκεκριμένο, χάρη στην προσεκτική βιβλιοδεσία του, σίγουρα θα φαντάζει όμορφο. Ή πάλι, μπορεί να το βάλει στο κομωδίνο ή στο τραπέζι του τσαγιού της μορφωμένης φίλης του. Ή τέλος, μπορεί, πράγμα που είναι σίγουρα το καλύτερο απ' όλα και το συνιστώ ιδιαιτέρως, να το υποβάλει σε βιβλιοκρισία. Κι έτσι, αφού πρώτα πήρα το θάρρος για αυτό το αστείο, καμιά σχεδόν σελίδα δεν μπορεί να είναι στην ολοσδιόλου διφορούμενη αυτή ζωή τόσο σοβαρή ώστε να μην χωράει ένα αστείο, παραδίδω το έργο αυτό με τα πλήρους σοβαρότητας, ευελπιστώντας ότι αργά ή γρήγορα θα συναντήσει εκείνους στους οποίους αποκλειστικά και μόνο μπορεί να απευθύνεται, αποδεχόμενος δε κατά τα άλλα με τα ηρεμίας ότι θα έχει το πεπρωμένο ακριβώς, που σε κάθε γνωστικό τομέα, πόσο δε άρα μάλλον το σημαντικότερο όλων, προορίζεται πάντοτε για την αλήθεια. Του τέστην, το ότι δεν της παραχωρείται παρά ένα σύντομος μόνο επινίκιος εορτασμός ανάμεσα σε δύο μεγάλες περιόδους, κατά τις οποίες στη μεν πρώτη καταδικάζεται ως κάτι το παράδοξο, στη δε δεύτερη υποτιμάται ως κάτι το τετριμένο. Το πρώτο πεπρωμένο προορίζεται επίσης συνήθως και για το δημιουργό της. Η ζωή όμως είναι μικρή, ενώ η αλήθεια δρά σε βάθος χρόνου και ζει επί μακρών. Ας πούμε την αλήθεια. Δρέσδη, Αύγουστος 1818. Έτσι τελειώνει ο πρόλογο στην πρώτη έκδοση του έργου του Σοπενάουερ, τον οποίον επέλεξα να διαβάσω πρώτον δια την όλωση διάζουσα υφή του, θα λέγαμε, και έναν τόνο αυτοπεποίθησης τον οποίο θα ξαναβρούμε μόνο στους προλόγους του Βιτγκενστάιν αρκετές δεκαετίες αργότερα, και δεύτερον διότι θεωρώ ότι οι πρόλογοι έχουν μια αυταξία, πεποίθηση την οποία θα συμμεριζόταν σίγουρα ο Νίτσε όταν κάθισε να γράψει αναδρομικά προλόγους σε όλα τα οστότε έργα του. 26 χρόνια αργότερα, ο Σοπενάουερ θα γράψει εισαγωγή στην δεύτερη έκδοση του έργου του. Και έχει σημασία η αντιπαραβολή της με την πρώτη. Είναι φανερός ένας καινούριος τόνος πικρίας που ήδη ελάνθανε στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης και επίσης ένας χαρακτήρας σκληρημένης αιμονής. Όμως και αυτός ο πρόλογος θεωρώ ότι έχει αυταξία. Ξεκινάει ως εξής. Ούτε στους συγχρόνους μου, ούτε στους συμπατριώτες μου, αλλά στην ανθρωπότητα παραδίδω το ολοκληρωμένο τώρα πλέον έργο μου, ευελπιστώντας ότι θα έχει για αυτήν αξία, έστω και αν η αξία του αναγνωριστεί καθυστερημένα, όπως άλλωστε είναι το πεπρωμένο του καλού πράγματος κάθε είδους. Διότι μόνο για την ανθρωπότητα και όχι για μια γενιά φευγαλαία και αφοσιωμένη στις εφήμερες τις χήμερες, είναι που το μυαλό μου, σχεδόν παρά τη θέλησή μου, παρέμεινε αδιάκοπα αφιερωμένο στο έργο του καθ' όλη τη διάρκεια μιας μακράς ζωής. Την πίστη μου για την αξία του έργου αυτού δεν κατόρθωσε όλο αυτό τον καιρό να την κλονίσει, ούτε και η απουσία ενδιαφέροντος, καθώς έβλεπα διαρκώς να χαίρουν καθολικού θαυμασμού και εκτίμησης τα ψευδή, τα κακότεχνα, εν τέλει τα παράλογα και στερούμενα νοήματος και αναλογιζόμουν ότι εάν οι ικανοί να αναγνωρίσουν το γνήσιο και το ορθό δεν ήταν τόσο σπάνιοι, ώστε μάταια να τους αναζητεί κανείς για 20 χρόνια, τότε ίσως και οι δυνάμενοι να το παραγάγουν να μην ήταν τόσο λίγοι, ώστε τα έργα τους να αποτελούν εκ των υστέρων εξαίρεση από το εφήμερο των επίγειων πραγμάτων. Θα χανόταν τότε έτσι η αναζωογονητική προοπτική ανταπόκριση στις επερχόμενες γενναίες, την οποία και χρειάζεται για να αντλεί δυνάμεις όποιος θέτει στόχους υψηλούς. Όποιος παίρνει στα σοβαρά ζητήματα που δεν αποφέρουν υλικό όφελος και αφοσιώνεται σε αυτά, δεν πρέπει να υπολογίζει ότι οι σύγχρονοί του θα δείξουν ενδιαφέρον. Τις περισσότερες μάλιστα φορές θα διαπιστώσει ότι εκείνο που επικρατεί είναι καταρχάς η επιφανειακή προσέγγιση τέτοιων ζητημάτων. Τούτο δε είναι καθόλου εντάξει, καθώς τα ίδια τα ζητήματα απαιτούν να καταπιάνεται κανείς μαζί τους χάριν και μόνο αυτών των ίδιων. Ιδάλλως η ενασχόληση μαζί τους είναι αδύνατο να ευοδοθεί, καθότι κάθε συγκεκριμένη απόβλεψη αποτελεί για τη γνώση πάντοτε κίνδυνο. Ως εκ τούτου, κάθε τι πολύτιμο, όπως αποδεικνύει χωρίς εξαιρέσεις η ιστορία της γραμματείας, χρειάζεται πολύ καιρό για να επικρατήσει, ιδίως όταν πρόκειται για κάτι που εντάσσεται στο γνωσιακό και όχι στο ψυχαγωγικό γραμματιακό γένος, ενώ μέχρι τότε εκείνα που διαπρέπουν είναι τα ψευδή. Διότι το να συγκεραστεί ένα πράγμα ή ζήτημα με την επίφασή του είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Τούτο είναι ως γνωστόν η κατάρα του κόσμου αυτού της ένδυας και της ανάγκης, το ότι τα πάντα πρέπει να προσφέρουν σε αυτές υπηρεσίες και εκδουλεύσεις. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν είναι έτσι φτιαγμένος ώστε να μπορεί να ευδοκιμήσει σε αυτόν ανενόχλητα και να υπάρχει χάριν και μόνο του εαυτού της οποιαδήποτε ευγενής και μεγαλειώδης επιδίωξη όπως εκείνη του φωτός και της αλήθειας. Αντίθετα, ακόμη κι αν μια τέτοια επιδίωξη έχει κάποτε κατορθώσει να επιβληθεί και έχει έτσι κάνει γνωστή τη δική της έννοια, τα υλικά συμφέροντα και η προσωπική σκοπή μετά από λίγο την αλώνουν και την καθιστούν εργαλείο η προσωπείο τους.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.